πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Δεν ξέρω πραγματικά για τίποτα στα σίγουρα, αισθάνομαι ότι δεν ξέρω ποτέ τι θέλω ή τι να σκεφτώ και πως είμαι πάντα μπερδεμένος με τα πράγματα, είχε δηλώσει σε μια από τις πρόσφατες συνεντεύξεις του Nick Cave, ο μεγάλος Αυστραλός ρόκερ, ηθοποιός και λογοτέχνης, ο οποίος έχει γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1957. Κάπως έτσι μπερδεμένη μοιάζει και σήμερα η επικαιρότητα, η οποία κινείται ανάμεσα στη μετοπική σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για το νομοσχέδιο για τα εργασιακά και στην άλλη μετοπική σύγκρουση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Τελευταίο επεισόδιο για το Κυπριακό. Στο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου πέφτουν κόρμια, όπου βαθαίνει το ρήγμα και η ένταση χτυπάει κόκκινο, κάτι λιγότερο από 24 ώρα πριν τις κάλπες της Κυριακής. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα 22 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παγκόσμια Συμμαχία για την Κλιματική Κρίση, πρόταση του Πρωθυπουργού κατά την ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη. Τι είπε για μεταναστευτικό και κυπριακό. Ένταση πριν την τελική αναμέτρηση για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, έκκληση για ενότητα από τους γραμματείς του κόμματος. Κατατέθηκε στη Βουλή ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ για τις πρώτες αποζημιώσεις, την κρατική αρρωγή και τις αγροτικές αποζημιώσεις από τις καταστροφές στη Θεσσαλία. Νέο εργατικό δυστύχημα με θύμα νεαρό άντρα κατά τη διάρκεια εργασιών αποχέτευσης στο Αγρίνιο. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, κυρίες και κύριοι, τόσο με τη σφοδρή σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τα εργασιακά, όσο και με τους πολύ ψηλούς τόνους στις ισοκομματικές κόντρες στο ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πριν τις επαναληπτικές κάλπες της Κυριακής για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον απόϊχο της ομιλίας του Πρωθυπουργού από το βήμα της 78ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινήθηκε στο τρίπτυχο «Κλιματική αλλαγή, μεταναστευτικό, υπονόμευση των δημοκρατικών αξιών». Ένα τρίπτυχο που αναλύει ορισμένες από τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, ενώ ανέδειξε την ανάγκη η διεθνής κοινότητα να έρθει στο ύψος των κρίσιμων περιστάσεων. Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πρόσφατες καταστροφές σε Εύρο και Θεσσαλία, λέγοντας ότι έδειξαν τη νέα πραγματικότητα. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Νότι, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά, ο κύριος Μητσοτάκης πρότεινε τη σύσταση μιας παγκόσμιας συμμαχίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Ναι, θα τα δούμε αναλυτικά, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι. Μιλώντας στο βήμα της, από το βήμα της 78ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός κινήθηκε. Σωστά, έπεσε ένα τρίπτυχο σε τρεις άξονες, θα έλεγα εγώ, στους οποίους διακρίνει κανείς την κλιματική αλλαγή, το μεταναστευτικό, αλλά βεβαίως και τα λεγόμενα εθνικά θέματα, με έμφαση τα υλοτοπικά και το κυπριακό. Αν θα πάρουμε από την αρχή, Γρηγόρη, λοιπόν, στο μέτωπο της κλιματικής αλλαγής, ο Πρωθυπουργός, αφού έκανε και αναφορές στις μεγάλες πρόσφατες καταστροφές στη χώρα μας, σε Εύρο και Θεσσαλία, από πύρινα μέτωπα, αλλά και τις πλημμύρες που άφησε πίσω η κακοκαιρία Ντάνιελ, πρότεινε ακριβώς, έχει δει και ο Γρηγόρη, τη δημιουργία ενός φόρουμ όπου θα μπορεί να παράγεται μια νέα συλλογική σκέψη, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανανεωμένη συνεργασία και να προσφέρεται πρόσβαση σε νέα χρηματοδότηση για την πρόθεση της προσαρμογής σύντομα, σε βραχή χρονικό ορίζοντα, είπε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρη, προτού να είναι πολύ αργά. Στο μεταναστευτικό, το δεύτερο άξονα που διακρίνουμε από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η πολιτική της Ελλάδας αυτό τον άξονα είναι αυστηρή αλλά δίκαιη, όπως υπογράμμισε. Να διαλύσουμε το επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών και τα δίκτυά τους, αν θέλουμε να σταματήσουμε τους ανθρώπους να ξεκινούν τέτοια επικίνδυνα ταξίδια, σημείωσε. Αν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα στο Μεσόγειο, πρέπει να συνεργαστούμε με τις χώρες εταίρους μας. Με την Τουρκία φυσικά, αλλά και τις γειτονές μας τη Βόρεια Αφρική. Ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης αφέτησε το μοντέλο διακρατική συνεργασία και επένδυση των πλουσιότερων χωρών της πλούσιας Ευρώπης, δηλαδή Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους χώρους από όπου, στις χώρες, συγγνώμη, από όπου προέρχονται οι δυστυχισμένοι αυτοί άνθρωποι. Τώρα, εξαιρετικό ενδιαφέρον είχαν φυσικά και οι αναφορές του στα ελληνοτουρκικά, τον απόϊχο άλλωστε του κορυφής που είχε με τον πρόεδρο Ερντογάν. Ο κ. Μητσοτάκης έδειξε και πάλι στην Άγκυρα, θα λέγαμε το λόγο, το δρόμο του διεθνούς δικαίου και του σεβασμού στους κανόνες καλής γειτονίας. Έχουμε σημειώσει πρόοδο στους τελευταίους μήνες σε ό,τι αφορά την εξομάλυνση του εξοδού μας, αλλά και αυτό είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον μας, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Και βεβαίως έστειλε και χειρό μήνυμα απάντηση, θα έλεγε κανείς, σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, στην ομιλία του Προέδρου Ερντογάν.
Περί αναγνώρισης του ψευδοκράτους, να θυμίσουμε.
Περί αναγνώρισης του ψευδοκράτους, περί της de facto λειτουργίας δύο κρατών και τα λοιπά, μαξιμαλιστικά ή προκλητικά, όπως θα λέμε εμείς, από την πλευρά της Άγκυρας. Η δέσμευσή μας για την κυριαρχία της Κύπρου, την εδαφική ακαιρότητά της και τη λύση ενός κράτους στη βάση μιας διζωνικής δικαιωματικής ομοσπονδίας είναι ακλόνητη, ήταν το χαρακτηριστικό
Μάλιστα.
απόσπασμα του Έλληνα Πρωθυπουργού αναφερόμενος σε αυτό το μεγάλο εθνικό ζήτημα.
Έχουμε και τη συνέντευξη στο Bloomberg το απόγευμα του Έλληνα Πρωθυπουργού, έτσι.
Ναι,
νομίζω τώρα το απόγευμα είναι.
Έτσι κι αλλιώς η ατζέντα του κ. Μητσοτάκη ήταν ιδιαίτερα επιβαρημένη. Έχουμε σήμερα τη συνέντευξη του Bloomberg, απόγευμα ώρα Ελλάδας, δηλαδή σχετικά πρωί στην Νέα Υόρκη. Η ομιλία για την οποία αναφερθήκαμε δόθηκε μεσάνυχτα με ελληνική ώρα, ενώ χτες είχε αλλεπάλληλες συναντήσεις με τον Κύπριο Πρόεδρο Γιώργο Χρυσοδουλίδη, με τον Πρόεδρο της Νότιας Κορέας, με επενδυτές, ενώ είχε μιλήσει πριν να ανέβει στο βήμα του ΟΗΕ και στο Πανεπιστήμιο Yale. Και θα ολοκληρωθεί αυτό το γεμάτο, όπως είπαμε, ταξίδι στη Νέα Υόρκη με την συνέντευξη του Bloomberg. Συνήθως βγαίνουν ειδήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις.
Θα δούμε τι θα πει και εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Νόρια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Τώρα έχει ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι λένε και στην άλλη πλευρά του Αιγαίου για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχε στην 78η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, χαρακτήρισε πολύ σημαντικό βήμα για τη χώρα του το ανώτατο Συμβούλιο Στρατηγικής Συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε πως στόχος των δύο πλευρών είναι να διαλύσουν την προβληματική ατμόσφαιρα στο Αιγαίο. Ωστόσο, δεν έμεινε μόνο εκεί. Πάμε στην Αριάννα Φερεντίνου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Αριάννα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Παρά το θετικό κλίμα, γι' αυτό το λέμε, αυτό που επικρατεί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ο Ερντογάν φαίνεται ότι εμένει στην επιδίωξη περί διχοτόμησης της Κύπρου.
Ναι, πραγματικά. Αυτό παραμένει ως στρατηγική της Τουρκίας, δεν αλλάζει και μάλιστα προβάλλεται με όλο περισσότερη ένταση. Σαν να υπάρχουν δηλαδή δύο θέματα. Το ένα. Σχετικά με την Ελλάδα συμφωνεί απόλυτα στα περισσότερα. Το άλλο σχετικά με την Κύπρο, είναι εντελώς συγκεκριμένες οι απαιτήσεις και οι προσεγγίσεις. Η προσέγγιση βασική είναι ότι δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για ομοσπονδία, να μιλάμε μόνο για διχοτόμηση. Αυτό φαίνεται ότι, αυτό το είδαμε, να διαμορφώνεται πριν από δύο χρόνια. Φαίνεται ότι τώρα πλέον αποτελεί πάγια πολιτική της Άγκυρας, η οποία το επαναλαμβάνει σε κάθε περίσταση. Όμως όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, δηλαδή τη συνάντηση αυτή των δύο αντιπροσωπιών με επικεφαλής τον πρόεδρο Ερντογάν και τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη, φαίνεται ότι πήγε αρκετά καλά. Ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν, κατά την επαφή του που είχε με τους Τούρκους δημοσιογράφους στο σπίτι της Τουρκίας, όπου έγινε και η συνάντηση, είπε ότι στόχος μας είναι να διαλύσουμε την ταραγμένη ατμόσφαιρα στο Αιγαίο. Και είπε ότι η προσέγγιση του κυρίου Μητσοτάκη είναι προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά το πιο σημαντικό βήμα για μας αυτή τη στιγμή, είπε, θα είναι η Σύνοδος Κορυφής στη Θεσσαλονίκη. Η Σύνοδος Κορυφής στη Θεσσαλονίκη θα είναι ένα σημαντικό άλμα προς τα μπρος μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Είπε ότι οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, ο κύριος Φιντάν και ο κύριος Γεραπετρίτης, θα κάνουν προκαταρκτικές προετοιμασίες και θα προγραμματοποιήσουν αυτή τη σύνοδο στις 7 Δεκεμβρίου, για να οι ηγέτες, δηλαδή οι δύο, Μητσοτάκης και Ερντογάν, να μπορέσουν να συναντηθούν στις 7 Δεκεμβρίου στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι προς τα εκεί οδεύει όλο αυτό το σχέδιο και όλη αυτή η διαδικασία. Ανέφερε, και αυτό είναι ενδιαφέρον, ότι και οι δύο χώρες, Τουρκία και Ελλάδα, δοκιμάστηκαν πάρα πολύ από τις φυσικές καταστροφές, ότι υπήρξαν αυτές οι αρνητικές καταστάσεις, οι οποίες όμως έφεραν τις χώρες μας πιο κοντά όσον αφορά τη συνεργασία, και η πρόσφατη αύξηση των επαφών υψηλού επίπεδου, όπως είπε, ενίσχυσε την τρέχουσα θετική ατμόσφαιρα. Όλοι μιλάνε για θετική ατμόσφαιρα, όλοι θεωρούν ότι έχει μπει στο κανάλι του διαλόγου αυτή η διαδικασία και ότι θα πάει μπροστά, όσο και αν υπάρχουν οι διαφορές και βασικές διαφορές, τις οποίες όπως φαίνεται τις αφήνουν για αργότερα στο μέλλον. Τουλάχιστον το θέμα της Χάγης δεν φαίνεται καν να προβάλλεται σε αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως ούτε και αργότερα. Οπωσδήποτε όμως για το θέμα της Κύπρου που είπες προηγουμένως, του είπε ότι η προσέγγιση μας στο Κυπριακό είναι ξεκάθαρη εδώ και πολύ καιρό. Είναι πλέον αντιληπτό, όπως είπε, ότι όλες αυτές οι φόρμουλες που είχαμε μέχρι τώρα για ομοσπονδία δεν είναι ρεαλιστικές και δεν πρόκειται να λειτουργήσουν. Και η απόρριψη αυτής της πραγματικότητας δεν είναι παρά επιβολή αδιεξόδου στο νησί. Προσπαθήσαμε, είπε, να βρούμε μια λύση δύο κρατών, δίκαιη και μόνιμη. Καλέσαμε τους συνομιλητές μας για να το διασφαλίσουν. Κάναμε πρόσκληση στη διεθνή κοινότητα. Και τώρα, λέει, η αναγνώριση της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, όπως αποκαλείται κατεχόμενα, ως ανεξάρτητου κράτους, είναι το μόνο και πιο αποτελεσματικό βήμα που θα συμβάλλει στη λύση του Κυπριακού. Και έτσι δεν αναγνωρίζουμε καμία άλλη επιλογή εκτός από αυτήν. Όπως βλέπουμε, αυτή είναι η τοποθέτησή του. Και επίσης υπονόησε ότι θα υπάρξει και συνέχεια σε αυτό, διότι προσπαθεί να πείσει άλλες χώρες, κυρίως τις τουρκογενείς χώρες, με τις οποίες η Τουρκία είναι διατηρεί αρκετά στενές σχέσεις, όπως ας πούμε το Αζερβαϊτζάν ή το Τουρκμενιστάν, όλες αυτές οι χώρες, να αναγνωρίσουν κατά κάποιο τρόπο τα κατεχόμενα. Αυτό φαίνεται ότι είναι στην απότερη, ας πούμε, κλίματα, αν θέλεις, και αυτό θα είναι αυτό που θέλουν να κάνουν στο τέλος. Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι είπε και μερικά πράγματα για τον Νετανιάχου, συναντήθηκε μαζί του.
Βέβαια, είπε, και εκεί έχει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είπε ότι θα αρχίσουν με το Ισραήλ γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αν καταλάβαμε καλά.
Ναι, ακριβώς, ναι. Να θυμίσουμε ότι ο Νετανιάχου ήταν προγραμματισμένος να επισκεφθεί την Τουρκία, δεν μπόρεσε να έρθει λόγω ασθένειας. Τώρα είπε, αφού συναντήθηκε, του είπε ότι κάνει αυτή την επίσκεψη και μετά θα επισκεφτώ και εγώ το Ισραήλ με την ομάδα μου. Είπε ότι συμφωνήσαμε λοιπόν να συναντηθούμε και ότι αυτό το βήμα θα πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση. Και βασικά αυτό που είπε, ότι θα ξεκινήσουμε, είπε, τη λειτουργία γραμμών μεταφοράς ενέργειας, όχι μόνο προς την Τουρκία, αλλά και από την Τουρκία προς την Ευρώπη. Είπε επίσης ότι παράλληλα, όσον αφορά τη συνεργασία μας στο ενεργειακό, θα μπορούμε να το ενισχύσουμε, ότι θα μπορέσουμε, όπως είπες, να κάνουμε εκλεκτές ενεργειακές έρευνες, δηλαδή ένεργες για ενέργεια, και οι δυο μαζί να συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε μια συνεργασία όσον αφορά το ενεργειακό, τον τουρισμό, όπως είπε, και την τεχνολογία. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, και είναι επίσης ενδιαφέρον ότι στο σημερινό τύπο Ισραήλ και Ελλάδα, ως οι νέοι φιλικοί εταίροι της Τουρκίας, προβάλλονται μαζί. Και με φωτογραφίες και με άρθρα και με όλα τα σχετικά. Και επίσης είναι ενδιαφέρον ότι ένας γνωστός αρθρογράφος της Χουριέτ, ο Σελβί, είπε ότι από την 1η Οκτωβρίου, όταν αρχίζουν οι εργασίες της τουρκικής αυτοσυνέλευσης, πρόκειται να εγκριθεί το θέμα της Σουηδίας, δηλαδή να επιτραπεί στη Σουηδία με την απόφαση της τουρκικής αυτοσυνέλευσης να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Και ότι η Τουρκία δεν έχει πρόβλημα σε αυτό που περιμένει και η Αμερική, και θεωρεί ότι μετά από αυτό θα ανοίξουν οι δύο διεπικοινωνίες και ενδεχομένως το θέμα F-35 και F-16 για την Τουρκία.
Αριάννα Φερεντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα που είναι πλούσια, με την κόντρα στον ΣΥΡΙΖΑ που είναι πραγματικά οδηγείται στα άκρα λίγο πριν τις δεύτερες κάλπες της ερχόμενης Κυριακής. Νέα ένταση λοιπόν μεταξύ Κασελάκη και Αξιόγλου πυροδότησε η αναφορά του υποψηφίου για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ στο ψευδοκράτος της Κύπρου, το οποίο αποκάλεσε κρατήδιο.
Είναι απαράδεκτο ο κύριος Μητσοτάκης να μην απαντάει στην πρόκληση Ερντογάν για αναγνώριση του δεύτερου μισού του κρατηδίου, τέλος πάντων, το δικού τους, στην Κύπρο.
Αυτή ήταν λοιπόν η γλωσσική αναφορά του Γιώργου Κασελάκη στο ψευδοκράτος που άναψε νέες φωτιές στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άμεση ήταν η αντίδραση της Εύης Αξιόγλου, η οποία κάλεσε τον αρχιποσύφιό της να ανακαλέσει.
Δεν περίμενα ποτέ ότι θα προβεί σε αυτή την καινοφανή δήλωση, να πει δηλαδή ότι τα κατεχόμενα της Κύπρου είναι κρατήδιο τους των Τούρκων. Ήταν ένα σοβαρό ατόπιμα κατά τη γνώμη μου. Τον κάλεσα να ανακαλέσει και ανακάλεσε. Σίγουρα η χθεσινή του τοποθέτηση, ξαναλέω, παρότι το ανακάλεσε, δείχνει ότι υπάρχει κάποια έλλειψη, η οποία είναι μάλλον κρίσιμη.
Τελικά τις πρώτες πρωινές ώρες ο κ. Κασελάκης προχώρησε σε διόρθωση.
Υπάρχουν φορές που ψάχνω να βρω μια λέξη στα ελληνικά. Χθες, μέσα στην κούραση και την αϊπνία της περιοδίας, αυτό ακριβώς έπαθα. Βεβαίως είναι ψευδοκράτος. Τα κατεχόμενα, η πληγή στην καρδιά του ελληνισμού, τα συμφραζόμενα, η διόρθωση που έκανα μέσα στη δήλωσή μου και το περιεχόμενο της ομιλίας μου πριν ήταν όλα ξεκάθαρα. Ας μην ανησυχεί κανείς. Μαθαίνω τις λέξεις πολύ γρήγορα. Είναι θέμα 2 μηνών εξάσκησης για μένα. Αλλά για μένα οι ελληνικές λέξεις έχουν και ελληνικό νόημα μέσα τους.
Ο Νίκος Παπάς, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ, σχολίασε την αναφορά του κυρίου Κασελάκη.
Αυτό ήταν μία λέξη που διέφυγε προφανώς από τον Στέφανο και προφανώς δεν αλλάζει την εθνική γραμμή. Νομίζω με επάρκεια και ο ίδιος το καθάρισε το θέμα και προχωράμε παρακάτω. Ο ψηφιότητα της ΕΦΗΣ θεμητά, δημοκρατικά, ανοιχτά, διάφανα, την στηρίζει όλη η στελέχωση η οποία αμφισβητεί και συνεχίζει να αμφισβητεί την πορεία του μετασχηματισμού και της διεύρυνσης.
Για την εικόνα την επόμενη μέρα μίλησε στην τηλεόραση της ΕΡΤ ο μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύση Τεμποντέρας.
Στην αριστερά στοιχιζόμαστε πίσω από ιδέες, αξίες, οράματα, πολιτικές θέσεις και όχι πίσω από πρόσωπα. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, η επόμενη μέρα θα μας βρει σίγουρα όλους ενωμένους να καταρτήσουμε ένα σαφές πολιτικό σχέδιο.
Την Κυριακή, λοιπόν, ο δεύτερος γύρος για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για τα διαδικαστικά της Κυριακής μίλησε ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, Γιάννης Δρόσος.
Όλοι όσοι ψήφισαν την πρώτη φορά μπορούν να ψηφίσουν τώρα. Και υπάρχει σχετικώς όλη η ηλεκτρονική προετοιμασία υπάρχει. Μπορούν επίσης να ψηφίσουν μέλη που είναι στο Μητρό Μελών και έχουν εγγραφεί μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου, ας τα πούμε παλαιά μέλη. Δηλαδή όχι την εβδομάδα δεν γράφονται καινούργια.
Πάμε στο να συνδεθούμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Βλέπουμε ότι οδηγείται στα άγκρα, πραγματικά στο κόκκινο, η κόντρα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πριν τις κάλπες της Κυριακής.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, πραγματικά, όπως το είπες, στα κόκκινα και ίσως να είναι και λίγο. Η ένταση είναι τόσο μεγάλη μεταξύ των δύο πλευρών, που δεν είναι λίγοι εκείνοι που ανησυχούν για την Κυριακή, μήπως υπάρξουν εντάσεις και στα εκλογικά τμήματα, κάτι το οποίο και ως επίσημες δηλώσεις διαμέσου και της γραμματέως αλλά και του αναπληρωτή γραμματέα του κυρίου Βασιλιάδη ετέθη χθες σε δημόσια έκκληση. Δηλαδή να διατηρηθεί η ψυχραιμία, το υψηλό επίπεδο πολιτικού πολιτισμού, η νυφαλιότητα, έτσι ώστε η Κυριακή της εσωκομματικής εκλογής να εξελιχθεί δημοκρατικά και ελεύθερα. Οι εντάσεις είναι πολύ μεγάλες μεταξύ των δύο πλευρών. Ακούσαμε την επίθεση της κυρίας Αξιόγλου σχετικά με το κρατήδιο, το οποίο χρησιμοποίησε τη φράση αυτή ο κύριος Κασελάκης. Με νέο του βίντεο σήμερα, μάλιστα, αντιλαμβανόμενος ενδεχομένως και την ένταση η οποία έχει δημιουργηθεί και από τις δύο πλευρές, είπε ότι κάνω έκκληση να χαμηλώσετε τους τόνους, ψηφίστε όποιον θέλετε την Κυριακή, νιώστε την ανάγκη του διπλανού σας να ψηφίσει το αντίθετο από εσάς. Είμαστε σύντροφοι, σπουδαία λέξη, δεν τη σκορπάμε, από την Δευτέρα θα μας ενώνει. Αυτή η λέξη είναι η χαραγμένη αριστερά στην καρδιά μας. Είναι η ένταση σε τέτοιο σημείο που είχε δημιουργηθεί ακόμα και ζήτημα όσον αφορά το Δίευρο. Τι είναι η ιστορία του Δίευρου? Όσοι είχαν ψηφίσει την προηγούμενη φορά είχαν καταθέσει 2 ευρώ προκειμένου να γίνουν και μέλη. Η πλευρά Κασελάκη λέει ότι αν ξαναπάνε στην κάλπη μεθαύριο, οι ίδιοι άνθρωποι δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν πάλι 2 ευρώ. Η πλευρά της κυρίας Αξιόγλου έκανε ένα βήμα παραπέρα. Είπε ότι καλό θα είναι να πληρώσουν, διότι αυτό θα αποτελέσει και ενίσχυση, οικονομική ενίσχυση του κόμματος. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, θα πρέπει να σας πω ότι περιμένουν επίσης πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου. Ρώτησα μάλιστα αν μπορούν να μου προσδιορίσουν υπεύθυνα και αρμόδια στελέχη το ύψος αυτού του κόσμου το οποίο περιμένουμε. Μου απάντησαν και τρεις ανθρώπους διαφορετικούς που ρώτησα και από τις δύο πλευρές δηλαδή των υποψηφίων. Μου είπαν ότι αν λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα θα είμαστε ευτυχισμένοι με 50.000, τι να πούμε τώρα. Το θεωρούν δεδομένο ότι θα είναι πάντως πολύ μεγάλος ο αριθμός. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά οι κάλπες θα ανοίξουν όπως την προηγούμενη φορά στις 7, θα κλείσουν επίσης στις 7. Αυτή τη φορά τα αποτελέσματα θα είναι συντομότερα όσον αφορά...
Βέβαια, γιατί είναι μόνο 2 οι υποψήφοι. Ναι.
Το χρόνο ανακοινώσεως, ακριβώς έχεις δίκιο. Είναι πολύ μεγάλη ένταση. Υπήρξε ιστορικός στέλεχος σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα την πληροφορία αυτή την είχα από χθες το βράδυ, οφείλω να σας πω, που ναι. Ζητούν, υπάρχει ένας προβληματισμός, μια σκέψη θα το έλεγα, και ιστορικός στέλεχος σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ότι θα πρέπει να συγκληθεί εκτάκτως η πολιτική γραμματεία, έτσι ώστε να εγκληθεί, να καλεστεί ο κύριος Κασελάκης, προκειμένου να δώσει διευκρινήσεις για τις χθεσινές του δηλώσεις σχετικά με το κρατήδιο και να αποσύρει την υποψηφιότητά του. Αντιλαμβάνεστε ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, που κατά τη γνώμη μου αποκλείεται να συμβεί μια μισή μέρα πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ουσιαστικά θα ισοδυναμούσε με διάλυση των πάντων εσωκομματικά. Δεν έχω την εντύπωση ότι θα συμβεί αυτό. Απλώς καταγράφω το ρεπορτάζ υπό την έννοια της ευρύτερης αντίληψης που υπάρχει για την όξυνση μεταξύ των δύο πλευρών. Οι υποστηρικτές της Εύης Αξιόγλου μπορούν να σας πω ότι μου λέγανε από σήμερα νωρίς το πρωί ότι έχουν την αίσθηση ότι το παιχνίδι γυρίζει, που λένε, και ότι μπορεί να κάνει το μεγάλο comeback και την έκπληξη η κυρία Εύη Αξιόγλου. Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές του κυρίου Κασελάκη δηλώνουν ότι όλα θα κρυθούν βεβαίως την Κυριακή, έχουν πολύ μεγάλη αισιοδοξία για το τελικό αποτέλεσμα. Είναι σαφές, Γρηγόρη, ότι οποιοδήποτε και αν εκλεγεί, είτε η κυρία Αξιόγλου είτε ο κύριος Κασελάκης, η 25η Σεπτεμβρίου είναι μια νέα μέρα για ένα άλλο κόμμα. Οποιοδήποτε και να εκλεγεί,
υπάρχουν
βαθιές αλλαγές και πολύ μεγάλες τομές. Είτε στο κόμμα, είτε σε πρόσωπα, είτε συνολικά και αν θέλετε στην ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος, διότι πλέον όλες οι πλευρές ερίζουν περί αυτού. Μέλη να το δούμε βεβαίως και θα εξαρτηθεί εν πωλής και από το πρόσωπο το οποίο θα εκλεγεί, θα δει, θα καθίσει, να το πω πολύ απλά, τον προεδρικό θόκο του Αλέξη Τσίπρα. Με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως για τον ίδιο.
Μένει να δούμε πολλά τις επόμενες ημέρες και μέχρι την Κυριακή αλλά και μετά. Με οι κόντρες και οι εχμές καλά κρατούν, δίνουν και παίρνουν για τα πάντα, από το διεύρο, όπως είπες, Βαγγέλη, μέχρι και το πώς θα αποκαλεί ο ένας τον άλλον οι δύο υποψήφοι.
Μπήκε και αυτό.
Μπήκε και αυτό στο κάδρο μέσα, ναι.
Μπήκε και αυτό στο κάδρο μέσα. Αν θα σε αποκαλέσει τον Γρηγόρη ή θα με αποκαλέσει τον Βαγγέλη, ή θα χρησιμοποιήσω το επώνυμό σου ή το δικό μου επώνυμο. Είναι υψηλού επίπεδου η κόντρα. Έχει ξεφύγει πλέον, διότι τα στελέχη ένθε κακήθεν και των δύο πλευρών έχουν αρχίσει να ανταλλάσσουν έως και ύβρις. Αυτό πηγαίνει πολύ πίσω την εικόνα του κόμματος και κυρίως, όπως συνομολογούν τουλάχιστον οι ψυχρεμότεροι, δεν ανήκει στην αριστερά ή τουλάχιστον στην κουλτούρα της αριστεράς. Να όμως που συμβαίνει.
Να που συμβαίνουν και αυτά. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Μία και σήμερα ουσιαστικά για την εκλογή νέου Προέδρου στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Και ο Υπουργός Εργασίας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Δαμόπουλο, εξαπέλυσε βολές κατά του Στέφανου Κασελάκη με αιχμή τα περί γλωσσικού ολισθήματος στην αναφορά για το ψευδοκράτος. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
Ο κύριος Κασελάκης, όσο περισσότερο μιλάει, τόσο περισσότερο θα εμφανίζεται το πραγματικό μηδενικό πολιτικό του βάρος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι άνθρωπος είναι άστος στην πολιτική. Ο κύριος Κασελάκης είναι ένα δημιούργημα κάποιας καλής διαφημιστικής εταιρείας. Τώρα, αν θα κατορθώσουμε την Κυριακή να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι δικό του θέμα. Αλλά πολιτικά όποτε μιλάει πετάει και ένα μαργαριτάρι. Άρα έχουμε να ακούσουμε πολλά μαργαριτάρια ακόμα και αν εκλεγεί με το καλό προσύρις ακόμα περισσότερο. Πρώτα απ' όλα εγώ ενθαρρύνω την παρουσία του κ. Κασελάκη. Εμένα μου αρέσει οι νέοι άνθρωποι να μπαίνουν στην πολιτική. Δεύτερον, όχι, δεν τον φοβάμαι, το λέω ευθέως. Δεν φοβάμαι εύκολα του πολιτικού μου αντιπάλου που έχω τις ιδέες μου. Αλλά αυτό είναι δευτερεύον θέμα. Το πρωτεύον εδώ είναι ότι ο κ. Κασελάκης ακόμα είναι πολύ φρέσκος. Δηλαδή τρέχει καταπληκτικό σπριντ. Αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο σπριντερ απεδείχθη εξαιρετικά ταλαντούχος. Όμως η πολιτική δεν είναι κατοστάρι. Η πολιτική είναι μαραθώνια.
Τώρα, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Φώτη Παπούλια, εξήγησε γιατί αποφάσισε να στηρίξει την υποψηφιότητα Κασελάκη, ενώ στον πρώτο γύρο είχε στηρίξει την υποψηφιότητα Τσακαλώτου.
Νομίζω ότι η κοινωνία μίλησε την προηγούμενη Κυριακή. Δεν σας κρύβω ότι εξεπλάγηνε ευχάριστα από την τόσο μεγάλη και τερόκλητη συμμετοχή του κόσμου. Είδαμε νέες εγγραφές. Το 30% των συμμετοχόντων των ψηφισάντων ήταν νέοι άνθρωποι, νέα μέλη. Και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι ένα δείγμα, καθαρό δείγμα υγείας. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, και με αυτό το σκεπτικό, θεωρώ ότι αυτός ο νέος άνθρωπος, ο νέος πολιτικός, ο Στέφανος Κασελάκης, μπορεί να δώσει την απαραίτητη όθηση για τον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουμε συνθήκες μια σοβαρή αξιόπιστη, τεκμηριωμένη αξιωματική αντιπολίτευση που θέλει ο κόσμος και βέβαια να έχουμε και μια κατάσταση ιονή κυβέρνηση την επόμενη μέρα.
Εν τω μεταξύ, ο Νίκος Μαρατζίδης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ένας από τους στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, είπε στο σταθμό μας ότι υπάρχει τεράστιο θέμα καθώς ο εν δυνάμει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο τέταρτος δηλαδή τάξη πολιτιακός παράγοντας, με τις δηλώσεις της οποδετής και τη συμπεριφορά του επηρεάζει όλα τα ευαίσθητα ζητήματα της χώρας και της κοινωνίας. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μαρατζίδης στην Μαρέ Γεωργίου και στο Βασίλη Αδαμόπλο.
Και με αυτήν την έννοια, το αν μπορεί ή δεν μπορεί να διατυπώσει μερικά ζητήματα, να διατυπώσει και να βρει τις σωστές λέξεις, έχω και επιπλέον, αν θέλετε, αμφιβολία αν ήξερε τις σωστές λέξεις. Δεν είναι δηλαδή απλώς μια δυσκολία να τις βρει. Φοβάμαι ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Με συγχωρείτε, αλλά για μένα η λέξη είναι ακαταλληλότητα. Έχει τρομακτική σημασία και είναι επικίνδυνο, όχι για το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, όχι για το ΣΥΡΙΖΑ. Για τη δημοκρατία μας σε λειτουργία.
Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, να αλλάξουμε θέμα. Ακούτε πάντα το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε πολλές συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το μεσημβρινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να φύγουμε τώρα από τα του ΣΥΡΙΖΑ και να πάμε στα εργασιακά. Εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης κυβέρνησης αντιπολίτευσης, ψηφίζεται το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της εργασίας, το οποίο ενσωματώνεται η τροπολογία για το ξεπάγωμα των τριετιών, αλλά και τη δωρεάν χορήγηση φαρμάκων και εξετάσεων μέχρι 31 Μαρτίου και τη συνέχιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για νομοσχέδιο έκτορμα που πηγαίνει πολλούς αιώνες πίσω τα εργασιακά δικαιώματα. Ενώ από την άλλη, η κυβέρνηση υπεραμείνεται, τονίζοντας ότι στόχος είναι να βάλει τέλος στις παθογένειες και τα προβλήματα που υπάρχουν στα εργασιακά δικαιώματα και τις εργασιακές σχέσεις των πολιτών. Ο Υπουργός Εργασίας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε για τη χθεσινή απεργιακή κινητοποίηση για τις αντιδράσεις των εργαζομένων, αλλά και για την αντιπαράθεση που είχε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά με το ΚΚΕ. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Γεωργιάδης στη Μαρέα Γεωργίου και στο Βασίλη Αδαμόπουλο.
Χθες στην απεργία, τα μόνα σωματεία που είχαν κάποιο είδους αντίδραση, ας πούμε, ήταν του ΠΑΜΕ, του ΚΚΕ. Όλοι οι υπόλοιποι δεν πήγαν. Το ΚΚΕ πιστεύει σε ένα άλλο σύστημα, τον κομμουνισμό. Εγώ πιστεύω σε ένα άλλο σύστημα, τον καπιταλισμό. Τα υπόλοιπα κόμματα προσπαθούν να το παίξουν in between. Δεν υπάρχει in between εδώ. Όταν είσαι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είσαι υπέρ του καπιταλισμού. Τέρμα. Ας υποθέσουμε ότι ο κακός Γεωργιάδης καταργεί το πενθήμερο και το οκτάωρο. Ας πούμε ότι κάνω αυτό που λένε. Εάν το έκανα στα αλήθεια, πιστεύετε ότι χθες η εικόνα αυτών των δίθεν τεράστιων απεργιακών κινητοποιήσεων θα ήταν αυτή που είδατε? Γιατί φαντάζομαι όλοι συμφωνούμε ότι όλο το χθεσινό ήταν ένα στραγέλαφο του συνδικαλισμού, ήταν μια κομμωδία.
Ο κ. Γεωργιάδης μίλησε και στη Βουλή νωρίτερα, όπου αναφέρθηκε στο θέμα των τριετιών και εξήγησε γιατί δεν μπορεί να ισχύσει η αναδρομική ισχύ του ξεπαγώματος. Πάμε στον συνδεόμαστε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας τάκτο Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Το απόγευμα ψηφίζεται το νομοσχέδιο με ονομαστική ψηφοφορία που έχουν ζητήσει ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Τι είπε ο κ. Γεωργιάδης για το ότι δεν ισχύει η αναδρομικότητα του ξεπαγώματος των τριετιών?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα, για την ακρίβεια, ναι, η συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο με την ονομαστική ψηφοφορία, την οποία έχουν ζητήσει το ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος επί της αρχής και επί των άρθρων του νομοσχεδίου. Ο κ. Γεωργιάδης νωρίτερα σήμερα το πρωί, απαντώντας στην κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης που επικεντρώθηκε σήμερα στο ζήτημα της τροπολογίας για το ξεπάγωμα των τριετιών, τόνισε ότι δεν υπάρχει αναδρομική ισχύ, δεν μπορεί να υπάρξει αναδρομική ισχύ σε αυτό το μέτρο, διότι φασίμενε αύξηση 30% όπως είπε στους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που δεν θα άντεχαν ούτε οι επιτηρήσεις, αλλά θα έφετε και σε κίνδυνο την πορεία της ελληνικής οικονομίας, είπε ο κ. Γεωργιάδης. Η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης συνεχίζεται σε πολύ υψηλούς τόνους και σήμερα απέναντι στο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο χαρακτηρίζουν αντιλαϊκό και επιστροφή στον εργασιακό μεσαίωνα. Και σήμερα είχαμε και την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του μοναδικού πολιτικού αρχηγού, ο οποίος δεν είχε μιλήσει χθες, οι υπόλοιποι είχαν μιλήσει χθες, τον κ. Αβρουλάκη, ο οποίος σημείωσε ότι οι πρώτες 100 μέρες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαίωσαν πόσο σαφρό, αναποτελεσματικό και διεφθαρμένο είναι το δίθεν επιτελικό κράτος. Και μάλιστα με αφορμή το εργασιακό νομοσχέδιο, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι οι μάσκες έπεσαν και έκανε λόγο για συνειδητές πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη και για καθεστώς πλήρους εργασιακής ανασφάλειας.
Ανδρέα, στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το ΣΕΠ κ. Ανδρουλάκη, ειδικά στο σημείο που κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα για τις αυξήσεις στους μισθούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις παραμονές των εκλογών, αν θυμάστε, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωνε τον ελληνικό λαό ότι μέσα στην τετραετία οι μισθοί των εργαζομένων θα αυξηθούν κατά 25%. Την ίδια ώρα πήγε στις Βρυξέλλες και μίλησε για αύξηση 13% μέσα στην τετραετία, δηλαδή το μισό. Και δεν φτάνει αυτό. Ο πληθωρισμός της απληστίας, που με την ανοχή της κυβέρνησης κυριαρχεί, εκτινάζει στα χέρια των μεγάλων επιχειρήσεων και ισοπεδώνει το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων και των οικοκυριών.
Ακούσαμε λοιπόν, Ανδρέα, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βήμα της Βουλής.
Ναι, χαρακτήρισε επίσης εμπειγμό την τροπολογία για το ξεπάγωμα των τριετιών και αστείο τρίκι για να καλύψει ο κ. Μητσοτάκης τη διαλυτική κατάσταση στην κυβέρνησή του και σημείωσε το τέλος ότι το μήνυμα της κυβέρνησης είναι δουλεύτε περισσότερες ώρες χωρίς περισσότερα δικαιώματα και αμοιβές. Φυσικά μίλησαν και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων. Ο κ. Πλεύρης εστίασε στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ και με αφορμή τη δηλώση του κ. Κασελάκη για βόρειο κρατήδιο στην Κύπρο κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να πάρει θέση επί του συγκεκριμένου θέματος. Ο Νάσος Ηλιόπουλος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο είναι το καλάθι του εργοδότη για να μπορούν να ψωνίζουν ελεύθερα οι εργοδότες. Και η Ιλιάνα Κανέλη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε υψηλούς τόνους μίλησε για άφια κυβέρνηση με βαθύ βιολογικό πρόβλημα απέναντι στο ΚΚΕ και έδωσε ραντεβού με την κυβέρνηση στα πεζοδρόμια, όπως είπε, καθώς κατά τον κύριο Παφίλη επίσης ο λαός σώζει το λαό με ισχυρό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
Υπήρξε και χθες μεγάλη κόντρα με τον κύριο Γεωργιάδη ανάμεσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα και στον κύριο Γεωργιάδη για το θέμα του νομοσχεδίου.
Καταρχάς ο κύριος Πλεύρης, ναι, ακριβώς μίλησε σήμερα χαρακτηριστικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας για ένα νομοσχέδιο, το είπε και ο κύριος Γεωργιάδης εχθές, που είναι ιδεολογικό. Είναι η ιδεολογική μάχη με την αριστερά, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Πλεύρης με αφορμή τη συζήτηση γύρω από το εργασιακό νομοσχέδιο και τις νέες και το νέο εργασιακό περιβάλλον και τις ρυθμίσεις που προωθεί το νομοσχέδιο. Ενώ πριν από λίγο ο Άδωνης Γεωργιάδης επανήλθε απαντώντας στο Θανάση Παφίλη, αναφερόμενος στα σημερινά δημοσιεύματα του τύπου, που σημείωσαν το γεγονός ότι εχθές ήταν χαμηλά τα ποσοστά επιτυχίας των απεργιακών κινητοποιήσεων τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό τομέα και επανέλαβε την ιδεολογική σύγκρουση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, καθώς η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα δημοκρατικό και το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΚΚΕ είναι ένα κομμουνιστικό κόμμα που πιστεύει αυτά που πιστεύει, τα οποία όμως δεν έχουν καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να σου πω ότι το αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε λίγη ώρα, ναι, τις τοποθετήσεις του κυρίου Αποστολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, που ως γνωστόν στηρίζει την υποψηφιότητα Κασελάκη, αλλά και της ίδιας της υποψήφιας για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Έφης Αξιόγλου, και τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσει ο Άγωνης Γεωργιάδης και αν αυτές οι ομιλίες σταθούν επί επικεντρωθούν στο εργασιακό νομοσχέδιο ή θα έχουν και γενικότερα μηνύματα εν ώψη του δεύτερου γύρου των εξωτερικών εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ. Να πω τέλος ότι το νομοσχέδιο, όπως και την τροπολογία, υπερψηφίζει μόνο η Νέα Δημοκρατία και σύσσωμη αντιπολίτευση. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψηφίζουν τόσο επί της αρχής το νομοσχέδιο, αλλά και την τροπολογία για τις τριετίες, όπως την προωθεί η κυβέρνηση, γιατί δεν έχει αναβρωμική ισχύ.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο Υπουργός Εργασίας, ο οποίος εξήγησε γιατί δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ το ξεπάγωμα των τριετιών, γιατί αυτό, όπως είπε, θα έχει επιπτώσεις στην οικονομία, κάτι τέτοιο. Στο θέμα με τις τριετίες αναφέρθηκε από το Βήμα της Βουλής και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, λέγοντας ότι με το ζήτημα αυτό επιχειρείται να δημιουργηθεί κλίμα ανοχής για τον άγριο χειμώνα που έρχεται.
Η εθνική πρόθεσή σας να συζητήσουμε για τις τριετίες έχει στόχο να καλλιεργήσει κλίμα ανοχής στην άγρια λιτότητα που φέρνετε και επιχειρείτε να συμβιβαστούμε με αυτήν μπροστά στον άγριο χειμώνα με την μεγάλη ακρίβεια που ήδη έχει ισοπεδώσει το λαϊκό εισόδημα.
Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι θα έπρεπε να μιλάμε για αξιοπρεπή εργασία ως δικαίωμα δημιουργίας και όχι απλώς βιοπορισμού.
Θα έπρεπε να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να συζητάμε πώς θα δώσουμε περισσότερα δικαιώματα στους εργαζομένους, πώς θα τους επιτρέψουμε να επιμορφώνονται περισσότερο και καλύτερα, πώς θα τους επιτρέψουμε να απολαμβάνουν περισσότερα δικαιώματα για τα παιδιά τους, πώς θα επιτρέψουμε στις οικογένειες, στις εργαζόμενες οικογένειες να ανταποκρίνονται στα έξοδα και στις ανάγκες τους.
Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, πρόσθετες δαπάνες 600 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει ο τρίτος κατά σειρά φέτος συμπληρωματικός προϋπολογισμός που κατατέθηκε στη Βουλή με διάταξη που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Ο τρίτος συμπληρωματικός προϋπολογισμός για φέτος.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Από τα 600 εκατομμύρια λοιπόν του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, τα 450 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και άλλα 150 εκατομμύρια για τον τακτικό προϋπολογισμό για να καλύψει τις πρώτες αποζημιώσεις στην κρατική αρρωγή και αγροτικές αποζημιώσεις από τις καταστροφές. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς είπε στη Βουλή ότι το συνολικό κόστος των αποζημιώσεων αναμένεται σημαντικά μεγαλύτερο, άνω του 1 δις ευρώ, και θα επιβαρύνει και τα επόμενα έτη, καθώς θα επισκευάζονται τα κτίρια που υπέστησαν ζημιά και θα αποζημιώνονται από την κρατική αρρωγή. Αυτά τα χρήματα είναι συμπληρωματικά, είπε, αυτών που απαιτούνται για έργα αποκατάσταση υποδομών, που θα χρηματοδοτούν κατά κύριο λόγο από συγχρηματοδοτούμενα εργαλεία, όπως είναι το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για τις πρώτες ανάγκες των πληγέντων τα χρήματα αυτά.
Ακριβώς. Και από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, μιας και αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα, Γρηγόρη.
Ναι.
Περιμένουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών γύρω στα 400 εκατομμύρια μέχρι τέλος του έτους, όχι περισσότερα. Είπε ακόμα ο κύριος Πετραλιάς ότι οι πιστώσεις του συμπληρωματικού προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται για μέτρα όπως η ενίσχυση μέσω του arogi.gov.gr για πρώτες ανάγκες, ζημιά σε οικοσκευή και άλλες επισκευαστικές εργασίες έως 6.600 ευρώ είναι τα συγκεκριμένα ποσά που δίνονται. Η πρώτη αρρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής κτηρίων εδώ δίνονται μέχρι 10.000 ευρώ και εν συνεχεία η στεγαστική συνδρομή ύψους 80% επί του κόστου επισκευής ή ανακατασκευής των κτηρίων θα δοθεί εν συνεχεία. Η επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκηση από 300 έως 500 ευρώ το μήνα. Η αναστολή συμβάσεων εργασίας με αποζημίωση ειδικού σκοπού προς εργαζόμενους των πληγησών επιχειρήσεων. Επίσης είναι η πρώτη αρρωγή έναντι κρατικής αρρωγής προς πληγήσεις επιχειρήσεις που είναι 4.000 ευρώ και είναι συνεχεία αποζημίωση του 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Αυτά είναι τα χρήματα που θα δοθούν για αυτούς τους στόχους τους συγκεκριμένους και ότι μέχρι το μεσημέρι χθες, να πούμε αυτό το τελευταίο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον, Γρηγόρη, κατεγράφησαν 22.589 αιτήσεις στην κρατική αρρωγή και οριστικοποιήθηκαν, αυτές είναι οριστικοποιημένες, και είναι άλλες 4.840 εκκρεμείς αιτήσεις.
Μάλιστα. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ επίσης. Ακούσαμε λοιπόν τα νέα για το συμπληρωματικό προϋπολογισμό, τον τρίτο φέτος, για τις αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των πληγέντων. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στη Θεσσαλία, όπου σε αγώνα δρόμου πραγματικά έχουν επιδοθεί αρμόδιοι για το άνοιγμα των σχολείων την ερχόμενη Δευτέρα. Όλα έχουν ελεγχθεί και τα περισσότερα κρίθηκαν ασφαλή μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ. Την ίδια ώρα, βέβαια, σε εξέλιξη είναι οι αντιτετανικοί εμβολιασμοί, κυρίως σε παιδιά Ρωμά. Κανονικά πραγματοποιούνται, να θυμίσουμε από σήμερα, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Αθήνα Λιανοκλάδη και η λεωφορειακή σύνδεση στο τμήμα Λιανοκλάδη Λάρισα Θεσσαλονίκη και αντίστροφα. Τα σχολεία, βέβαια, είναι η μεγάλη εκκρεμότητα προς το παρόν. Είναι έτοιμα να ανοίξουν με καθυστέρηση 2 εβδομάδες στη Λάρισα. Ο Δήμαρχος Λάρισας, Απόστολος Καλογιάννης, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στην Αρετή Μπίτα.
Ανελέχθηκαν όλα. Τα 2 από αυτά είναι απόλυτα έτοιμα. Θα υποδεχθούν τα παιδιά τη Δευτέρα με αγιασμούς κανονικά. Και ήταν μάχη που έπρεπε να δοθεί. Τα άλλα 2 είναι σχολιά τα οποία θα χρειαστούν για ένα χρονικό διάστημα. Πιστεύω ότι δεν θα είναι παραπάνω από 10-15 μέρες μια μεταστέγαση και με τη συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια διεύθυνση εκπαιδευτική εδώ. Καταφέραμε να βρούμε λύσεις. Πρόκειται για το γυμνάσιο Λύκειο της Φαλάνης που θα πάει σε διπλανό χωριό στον Αμπελώνα και για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό των εργατικών κατοικιών της Γιάννης που είχαν το μεγάλο πρόβλημα που θα πάει στον διπλανό οικισμό της Γιάννης.
Δεν θα λειτουργήσουν λοιπόν, όπως ακούσαμε, όλα τα σχολεία. Στην ΕΡΤ μίλησε η Μαρούλα Μπουσμπούκη, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμών του 3ου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Γιάννουλης.
Τι να πω εγώ για αυτό το πράγμα. Όλο αυτό είναι μια φοβερή αιστεία μόλυνσης για τα παιδιά μας. Αναπνευστικό, μύγες, κουνούπια, ζωήφια, τα πάντα. Μας έχουν πει ότι θα περνάνε λεωφορεία και θα παίρνουν τα παιδιά μας από διάφορα σημεία, ακόμη και από τη Λάρισα που κάποια φιλοξενούνται. Το δικό μου το παιδί, βέβαια, φιλοξενείται στον Τύρναβο αυτή τη στιγμή.
Με πυρετώδεις ρυθμούς οι εργασίες αποκατάστασης, τα συνεργεία απομακρύνουν λάσπη και απολυμμένουν σχολικές μονάδες. Να ακούσουμε τη δήλωση και ο Δημήτρης Παπαποστόλου είναι πρόεδρος του Συλλόγου Παιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.
Η πολιτεία σε συνεργασία με τους Δήμους να αποκαταστήσουν άμεσα τις ζημίες που έχουν υποστεί τα διδακτήρια και παράλληλα για να διαφυλάξουν και τη δημόσια υγεία να προχωρήσουν στην απολύμανση όλων των σχολικών μονάδων.
Πάμε τώρα στην περιοχή, στην συνάδελφο την Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Ελπίδα, καλό μεσημέρι. Από την Αθήνα, αγώνας δρόμου λοιπόν για να ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα στη Θεσσαλία. Με 2 εβδομάδες καθυστέρηση.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, με 2 εβδομάδες καθυστέρηση. Ανοίγουν τα σχολεία την Δευτέρα, όχι όλα τα σχολεία βεβαίως. Στην Λάρισα, ακούσαμε και πριν τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος Λάρισας είναι ο μόνος μέχρι στιγμής που έχει εκδώσει ανακοίνωση για το ποια σχολεία δεν θα λειτουργήσουν και τι θα γίνει με τα παιδιά που φοιτούσαν στα συγκεκριμένα σχολεία, στις εργατικές της Γιάννουλης Δημοτικών Νηπιαγωγείων και το Γυμνάσιο και Λύκειο Φαλάνης. Η υπόλοιπη Δήμη αναμένεται επίσης να εκδώσουν ανακοινώσεις, εκτιμώ εντός της ημέρας. Μεγάλα προβλήματα έχουμε στην Φαρκαδόνα, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Το Γυμνάσιο και το ΕΠΑΛ είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, είναι πλημμυρισμένα ακόμη και με λάσπες. Το Λύκειο της Φαρκαδόνας είναι σε καλή κατάσταση, όμως υπάρχει ζήτημα προσβασιμότητας. Έχει νερά και λάσπες στους γύρω δρόμους. Επίσης, ζήτημα με τα σχολεία στην Καλαμπάκα, κυρίως στην ορεινή Καλαμπάκα, διότι έπεσαν οι γέφυρες από την... Έπεσαν γέφυρες, όχι γέφυρες. Γέφυρες από την κακοκαιρία και βέβαια στα σχολεία του Παλαμά, του Δήμου Παλαμά, που υπέστηκε τις
μεγαλύτερες ζημίες.
Πρόβλημα και με κάποια σχολεία στο Δήμο Κιλελέρ, καθώς ο κάμπος του Κιλελέρ και της Αγιάς, ο μεγαλύτερος κάμπος της Λάρισας, εξακολουθεί να είναι πλημμυρισμένος. 200.000 στρέμματα με βαμβάκι, δενδρόδεις καλλιέργειες και σιτηρά κάτω από το νερό.
Ναι.
Για ολική καταστροφή μιλούν πλέον οι αγρότες, οι οποίοι ανησυχούν μετά και τις νέες προβλέψεις από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Για την ερχόμενη εβδομάδα, βέβαια. Ναι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Τώρα,
στα νότια της Λάρισας προβλέπεται βροχή. Και όπως καταλαβαίνετε, μετά από ό,τι έχει συμβεί στη Θεσσαλία, ακόμη και η πρόβλεψη της βροχής δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία.
Μακάρι να μην επαληθευτούν οι προγνώσεις αυτές και να μην έχουμε χειρότερα.
Είναι πολύ δύσκολο να αποσταγγιστεί το νερό από τον κάμπο.
Δηλαδή,
ακριβώς. Οι αγρότες λένε ότι σε 2 χρόνια, αν δεν γίνει τίποτα, τότε θα αποσταγγιστεί. Ζητούν λοιπόν να γίνουν έργα προκειμένου να φύγει πιο γρήγορα το νερό, δεδομένου ότι πάμε και προς το φθινόπωρο και το χειμώνα.
Έτσι.
Όπως προβλέπονται έτσι κι αλλιώς βροχές.
Τώρα, Ελπίδα, έχουμε και έναν ψαρά ο οποίος αγνοείται στη λίμνη Κάρλα.
Ναι. Σήμερα νωρίς το πρωί, γύρω στις 5, δύο αδέρφια από τη Ροδιά, κοντά στον Αμπελώνα είναι η Ροδιά, mm-hmm. κοντά στον Τύρναβο δηλαδή, πήγαν στη λίμνη Κάρλα να μαζέψουν τα δίχτυα που είχαν ρίξει. Μπήκανε με βάρκα. Άγνωστο πώς, κάτω από ποιες συνθήκες, η βάρκα αναποδογύρισε. Ο ένας, ο 45χρονος, κολύμπησε προς τα έξω. Ο 43χρονος αδερφός του αγνοείται από το πρωί. Είναι εκεί δυνάμεις της πυροσβεστικής με βάρκα. Δείτε στις ΜΑΚ από τη Θεσσαλονίκη και τον αναζητούν.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από τη Λάρισα. Πάμε στη Μαγνησία, κυρίες και κύριοι, όπου και εκεί συνεχίζονται οι πυρετοδόσεις εργασίες για να ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα. Νωρίτερα παραχώρησε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος. Πάμε στη συνάδελφο τη Φρόσο Παύλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Φρόσο, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα. Τι είπε ο κύριος Μπέος στη συνέντευξη τύπου?
Συνέντευξη τύπου, καλώς σας μεσημέρι. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στα προβλήματα ρύπανσης του παρασιτικού. Μίλησε για 300.000 ολικά κολοβακτηρίδια και εντερόκοκο που εντοπίστηκε σε μελέτη που έγινε και αναλύσεις του νερού σε τρία διαφορετικά σημεία του παγασιτικού από την Αγριά μέχρι και τις Αλικές. Η μόλυνση του παγασιτικού οφείλεται στα νεκρά ψάρια, στα νεκρά ζώα, στα απόβλητα, στα λίμματα του βιολογικού της Λάρισας που έπεσαν μέσα στη λίμνη Κάρλα και από το θυρόφραγμα οδηγήθηκαν στον παγασιτικό. Γι' αυτό το λόγο κατέθεσε σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για την κατάσταση που επικρατεί στην Κάρλα. Υποστήριξε ότι η μεταφορά του προβλήματος από το βιολογικό της Λάρισας στη Μαγνησία και στον παγασιτικό πρέπει να σταματήσει αμέσως και να κλείσει το θυρόφραγμα χωρίς άλλη καθυστέρηση. Από τη στιγμή που κατέθεσε την μηνυτήρια αναφορά, υπεύθυνοι είναι όσοι δεν θα λάβουν μέτρα προστασίας για τον παγασιτικό. Υπάρχει μια εκροή τοξικών λιμάτων, όπως είπε, σε καθημερινή βάση 700.000 κυβικά. Και η κατάσταση είναι ζωφερή για τον παγασιτικό. Σε ό,τι αφορά το πόσιμο νερό, είπε ότι στο 98% του πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου το νερό έχει επανέλθει και είναι πόσιμο, εκτός από τον οικισμό των Αλικών, όπου είναι μη πόσιμο και αναμένεται να αποκατασταθεί την ερχόμενη εβδομάδα.
Δούμε λοιπόν τις επόμενες ημέρες. Με τα σχολεία τι γίνεται, Φρόσο, στη Μαγνησία?
Τώρα θα σας δώσω και την εικόνα για τα σχολεία.
Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
Τέσσερις σχολικές μονάδες θα μετεγκατασταθούν. Πρόκειται για το τρίτο νηπιαγωγείο της Μιλίνας, το ένατο νηπιαγωγείο του Βόλου, πρώτο και τέταρτο ΕΦΑΛ Νέας Ιωνίας και το τρίτο νηπιαγωγείο Ιολκού. Αυτά λοιπόν τα σχολεία θα μετεγκατασταθούν σε άλλες σχολικές μονάδες. Επίσης να σας πω το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου εξαιτίας των πολλών καταστροφών που υπέστη το οδικό δίκτυο θα γίνει ψηφιακό σχολείο για τους μαθητές όλων των βαθμίδων για τα χωριά Πουρή, Κηθός, Άγιος Δημήτριος και Ανήλιος εξαιτίας των δυσκολιών μετάβασης των μαθητών και λόγω βεβαίως των πολλών προβλημάτων που έχει το οδικό δίκτυο.
Ακριβώς. Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες. Στην ΕΡΤ μίλησε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης.
Υπήρξε ένα κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας και της ΚΤΥΠ στην περιοχή. Από τα 1036 σχολεία της περιοχής θα ανοίξουν σχεδόν όλα πλην 30, τα οποία δεν ήταν δυνατό να ανοίξουν τις επόμενες μέρες. Ο Υπουργός θα βρεθεί και την επόμενη εβδομάδα στην περιοχή. Καταβλήθηκε μια τιτάνια προσπάθεια γιατί οι ζημιές στις υποδομές ήταν σημαντικές και στις σχολικές μονάδες.
Από τα συνολικά λοιπόν 1036 σχολεία της Θεσσαλίας, τα 30 θα μεταστεγαστούν. Ακούμε και τον πρόεδρο της Ένωσης Γονείων Λάρισας, Γιάννη Παναγιώτου.
Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και εργασίες για καθαρισμούς, απολίμανση, διότι τίθεται θέμα υγειονομικού προβλήματος. Να γίνουν όλα τα απαραίτητα έργα από άψεις στατικής επάρκειας που θα απαιτηθούν.
Με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες για το άνοιγμα των σχολείων και στον Παλαμά Καρδίτσας, που επιλύει περισσότερο από τις άλλες περιοχές, ακούμε τον Δήμαρχο Παλαμά, Γιάννη Σακελαρίου.
Βέβαια και οι σχολικές μονάδες είναι κάποιες κατεστραμμένες. Έχουν υποσχεθεί από το Υπουργείο Παιδείας ότι θα έρθουν οι εξοπλισμοί μέχρι το Σάββατο. Είμαστε στην κατεύθυνση να δώσουμε μια παράταση για άλλες τρεις μέρες.
Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και περνάμε σε μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Νέο εργατικό δυστύχημα είχαμε σήμερα το πρωί. Νεαρός εργάτης βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια εργασιών αποχέτευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης Αγρινίου, όταν παρασύρθηκε από εξκαφέα. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας πει περισσότερα. Αθανασία.
Και να φανταστείτε ότι ήταν η πρώτη μέρα εργασίας του υπαλλήλου, του 24χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε από εξκαφέα λίγο μετά τις 10 το πρωί. Έπεσε σε ένα σκάμα, γιατί βρίσκομαι στο σημείο, από ό,τι φαίνεται, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αμέσως στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Νεκροψία νεκροτομή θα διενεργήσει η ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών στο Ρίο. Ενώ να σας πω ότι ο χειριστής του μηχανήματος του εξκαφέα έδωσε κατάθεση, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων, τώρα να δούμε ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα, ξεκινώντας από τον Νότιο Κάυκασο, που φαίνεται ότι τηρείται μια ιδιαίτερα εθραστική κυχηρία στην περιοχή του Νακόρνου Καραμπάχ. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, μπορεί η κυχηρία να τηρείται σε γενικές γραμμές, ωστόσο στην Αρμενία αυξάνεται η οργή κατά της κυβέρνησης για την εγκατάλειψη, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, των δεκάδων χιλιάδων Αρμενίων που κατοικούν στο θύλακα αυτό, ο οποίος ελέγχεται από το Αζερμπαϊτζάν.
Ακριβώς για τρίτη μέρα λοιπόν πραγματοποιούνται διαδηλώσεις στο Γερεβάν και μάλιστα και έξω από την έδρα της κυβέρνησης, όπου πραγματοποιείται έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό Πασινιάν, ο οποίος σε νέες δηλώσεις του έριξε τα βέλη του προς τη ρωσική ειρηνευτική δύναμη και είπε ότι εφόσον ήταν σε θέση να μεσολαβήσει για μια διαπραγμάτευση και μια κατάπαυση του πυρός, θα έπρεπε να είχε μεσολαβήσει και να είχε ενημερώσει την Αρμενία, ώστε να μην συμβεί ποτέ αυτή η επίθεση στο θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Και μάλιστα είπε ότι η Αρμενία είναι έτοιμη να δεχτεί 40.000 οικογένειες Αρμένιων από το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ωστόσο είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν κινδυνεύουν αν παραμείνουν στην περιοχή. Αυτό όμως είναι κάτι που προβληματίζει τις διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισελ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, τον Αλίεφ, και ζήτησε να υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια προς αυτούς τους ανθρώπους, που αυτή τη στιγμή δεν τη λαμβάνουν, και μάλιστα να υπάρξει και ιδιαίτερη μέρημνα, ώστε να είναι όλοι ασφαλείς, ακόμη και οι αυτονομιστές που έχουν καταθέσει τα όπλα τους. Πάντως ο Αλίεφ δεν έδωσε καμία υπόσχεση γι' αυτό. Υποσχέθηκαν οι Αζέροι ότι θα στείλουν όντως καύσιμα και τρόφιμα. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
Την ίδια ώρα πάντως, στον πόλεμο της Ουκρανίας, Έλληνα, γίνεται κάτι τέτοιο. Νέα μεγάλα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας πάνε και έρχονται. Ανακοίνωσε ο Μπάιντεν τουλάχιστον αυτό μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο. Παράτησε εντυνόμενες αντιδράσεις από τους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι αντιδρούν σε αυτό.
Ναι, και είναι ένα σοβαρό θέμα, θα το δούμε μπροστά μας και σε λίγες ημέρες. Ο πρόεδρος Μπάιντεν ανακοίνωσε νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας 355 εκατομμυρίων δολαρίων, που περιλαμβάνει κυρίως αμυντικά συστήματα, όχι όμως τους πυράβλους μεγάλης εμβέλειας που ζητά το Κίεβο, και πυρομαχικά, ενώ σε λίγες ημέρες, όπως είπε, θα πάνε και τα τεθωρακισμένα Abrams αμερικανικά στο Κίεβο, στην Ουκρανία. Ωστόσο, αυτό που έχει ζητήσει, και αυτό είναι και το στοίχημα του Ζελένσκι, είναι ένα πακέτο μαμούθ 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων να περάσει από το Κογκρέσο. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τους Ρεπουμπλικανούς, και την 1η Οκτωβρίου η Αμερική δεν είναι απίθανο να ξαναζήσει το θρίλερ που είχε ζήσει τον Ιούνιο, με την αύξηση του χρέους και την ενδεχόμενη χρεοκοπία. Γι' αυτό το λόγο ο Ζελένσκι είχε για κατηδίαν συζητήσεις με Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές και βουλευτές. Και αυτό που είπε είναι ότι αν σταματήσει η στήριξη των ΗΠΑ, η Ουκρανία θα χάσει τον πόλεμο. Αυτή τη στιγμή ο Ζελένσκι και η σύζυγός του έχουν μεταβεί στον Καναδά, όπου εκεί θα μιλήσει στο κοινοβούλιο της χώρας.
Και μέσα σε όλα αυτά, ο Πάπας πραγματοποιεί επίσκεψη στη Μασσαλία με κεντρικό θέμα, τι άλλο, το μεταναστευτικό.
Ακριβώς, και είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Η Μασσαλία, όπως ξέρουμε, είναι μια πολυπολιτισμική πόλη, και δίνεται η ευκαιρία εκεί στον Πάπα να δείξει αυτό το φλέγον θέμα, το οποίο ήθελε
ξανά με πάρα πολύ εμφατικό τρόπο στην επικαιρότητα λόγω της Λαμπεντούζα και των 8.500 ανθρώπων που έφτασαν εκεί μέσα σε λίγα 24 ώρα. Θα κάνει μια δέηση σε μνημείο για τους ανθρώπους που έχουν χαθεί στη θάλασσα, ενώ αύριο αναμένεται να συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν και να κάνει και μια μεγάλη δέηση και τελετή στο στάδιο της Μασσαλίας της Μαρσέγη.
Και τέλος να κλείσουμε με την είδηση αποχώρησης του Μέρντοχ από την προεδρία της Fox Corporation και του Fox News. Ιστορικές στιγμές για τον κολοσσό της ενημέρωσης.
Ναι, ακριβώς και για τα παγκόσμια μίντια. Ο Μέρντοχ βέβαια 92 ετών φεύγει αλλά μένει παράλληλα. Κανείς δεν πιστεύει ότι θα σταματήσει να ασχολείται εντελώς με τη News Corp και το Fox. Παραμένει επίτιμος πρόεδρος. Ο έλεγχος όμως περνάει στα χέρια του γιου του Λάκλαντ. Μετά από 70 χρόνια γίνεται αυτό. Είχε ξεκινήσει ως εκδότης μιας μικρής εφημερίδας που πληρώνησε από τον πατέρα του στην Αδελαΐδα και έγινε ιδιοκτήτης εμβληματικών μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη, για παράδειγμα η Times του Λονδίνου και στην Αμερική, η Wall Street Journal, αλλά επίσης το Fox News και κινηματογραφικό στούντιο, το στούντιο Fox. Όμως ο ίδιος έχει παραδεχτεί πολλές φορές ότι φυσικά επηρέασε τις πολιτικές εξελίξεις και το είδαμε αυτό κυρίως στην προεκλογική καμπάνια του 2016 του Ντόναλντ Τραμπ.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια και τις πληθωριστικές πιέσεις, ζήτησε ο Κώστας Κρέκας κατά τη συνάντηση που είχε με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια που θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, τι ακριβώς είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η συνάντηση έγινε προκειμένου να ενημερωθούν λεπτομερώς οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ για τα νέα μέτρα που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα ισχύσουν από τις αρχές Οκτωβρίου για τον έλεγχο του πληθωρισμού, κυρίως των τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ καταρχήν να στείλουν στο Υπουργείο πρόσφατα αρχεία τιμών προϊόντων μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου, να κοινοποιούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τους τιμοκαταλόγους των προμηθευτών όταν υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή τιμής σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα και να κοινοποιούν κάθε ημέρα στο Υπουργείο Ανάπτυξης τις τιμές λιανικής στα βασικότερα φρούτα και λαχανικά. Ο κ. Κρέκας τόνισε στους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ ότι οι εταιρείες τους θα είναι υπεύθυνες για την τοποθέτηση της ειδικής σήμανσης στο ράφι, η οποία θα ενημερώνει τον καταναλωτή για το συγκεκριμένο, ότι κάποιο προϊόν θα έχει μείωση τιμής κατά τουλάχιστον 5% για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών, και κάλεσε τον κλάδο να συμβάλλει στη μάχη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, καθώς, όπως τόνισε, οι εταιρείες πώλησης προϊόντων είναι απαραίτητο να συμβάλλουν στην καλύτερη διαβίωση των οικογενειών μέσα. Ευθύνης και κοινωνική συνείδηση. Τέλος, να πούμε κάτι ακόμα, Γρηγόρη, ότι ο κύριος Κρέκας είπε ότι όποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν, θα ληφθούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην επηρεαστεί ο ανταγωνισμός. Γιατί θυμόμαστε ότι και το ζήτημα του καλαθιού είχε χρειαστεί έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού προκειμένου να εφαρμοστεί.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ευρωπαϊκές νίκες για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αντίθετα, εντός έδρας ήττα για τον Ολυμπιακό.
Σωστά τα είπες. Τρεις χαρές και μία λύπη, λοιπόν, φύλαξε η χθεσινή βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς οι εκπρόσωποι μας σε Europa και Conference League είχαν απολογισμό τρεις νίκες και μία ήττα. Brighton AEK 2-3, Παναθηναϊκός Βιγιαρεάλ 2-0, Ολυμπιακός Wolfsburg 2-3 και Ελσίνκι ΠΑΟΚ 2-3. Τα αποτελέσματα που χαρίζουν έτσι και πολύτιμους βαθμούς για την Ελλάδα στην ειδική κατάταξη της UEFA. Αύριο ανοίγει με δύο αγώνες η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής για τη Super League. Στις 5.30 ο Όφη υποδέχεται τον Ατρόμητο και στις 8 ο Παξεραϊκός στη Λαμία. Την Κυριακή παίζουν Ολυμπιακός και Φυσιά Άρης, Πανετολικός Βόλος Αστέρας Τρίπολης και Γιάννενα ΠΑΟ. Τη Δευτέρα θα διεξαχθεί το ντέρμπι της αγωνιστικής στις 9 η ώρα το βράδυ μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Αποκαλυπτήρια για τον Ολυμπιακό στην Κύπρο στο μπάσκετ στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης, με τους Ερυθρόλευκους να αναμετρούνται στις 9 και 4 με τη Ζαλγκύρη, στη τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την Κοσμοτέ Σπορτ 4. Αύριο Σάββατο στις 7 ο Ολυμπιακός θα δώσει το δεύτερο αγώνα στο τουρνουά κόντρα στη Μακάμπη. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Ερμιόνη Κατιρτζόγλου.
Το Σάββατο θα έχει ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα με τοπικές πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά. Οι άνεμοι στα πελάγια ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω μικρή άνοδο, φτάνοντας στους 34 με 35 βαθμούς στα κεντρικά και νότια και μέχρι τους 33 βαθμούς στην υπόλοιπη επικράτεια. Στην Αττική θα έχει ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει ήλιο με λίγη αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητή και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Την Κυριακή στα βορειοδυτικά και την επόμενη εβδομάδα σε όλη τη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση με βροχές κατά τόπους πιο ισχυρές, πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κριτικός. Στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Σιπλάκης. Στην επεξέλαση των ηχητικών, Σωτήρης Ασκαλδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.